Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
they've been reporting on his speeches.
Prezident matbuotni dolzarb ijtimoiy muammolarni kengroq yoritishga chaqirayotganiga qaramay, matbuotning katta qismi davlat nazorati ostida. Senzura hali ham odatiy hol. O'tgan oy internetda bir nechta saytga kirish imkoni bo'lmadi. Kun.uz, Xabar.uz, Qalampir.uz, Amerika ovozi muxbiriga akkreditatsiya berilgani bilan BBC va Ozodlik radiosi bunday imkoniyatdan mahrum.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Kongressi vakillar palatasining xalqaro aloqalar qo'mitasida Markaziy Osiyodagi jarayonlar xususida tinglov o'tkazildi. Qonunchilar oldida so'zlagan amerikalik 3 mutaxassisdan 2 nafari yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Biri siyosiy tahlilchi, ikkinchisi inson huquqlari faoli. Tinglov kuni har ikkisi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro Human Rights Watch tashkiloti 2010-yildan beri O'zbekistonda ishlay olmas edi. Uning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov mamlakatga kira olmas, O'zbekistondagi ahvolni qo'shni Qirg'izistondan turib yoritardi. Islom Karimov o'limidan so'ng Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangach Human Rights Watch bilan aloqalar jonlandi. Tashkilot respublikada ishlash uchun hamon vakolatga ega emas, ammo uning vakili endi viza olishda qiynalmayapti. Yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytgan Stiv Sverdlov Kongress tinglovida mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat xususida fikr bildirdi.
In these past 2 years we have seen some remarkable things as my colleague
Shavkat Mirziyoyev davlat boshqaruvini qo'lga olganidan beri 30ga yaqin siyosiy mahbus ozod etildi. So'z erkinligiga qo'yilgan cheklovlar yumshadi. 16 ming odam xavfsizlik idoralari qora ro'yxatidan olib tashlandi. Paxta dalalarida majburiy mehnat cheklandi. Davlat idoralarining xalq oldida javobgarlik hissi oshirilmoqda.
Shu bilan birga, deydi mutaxassis, inson huquqlari bobida muammolar talaygina. Sverdlov AQSh hukumatini O'zbekiston bilan muloqotni kuchaytirish orqali bu muammolarni hal etishda yordam berishga, Amerikaning ta'lim almashinuv dasturlarini kengaytirishga, texnik ko'makni oshirishga chaqiradi.
Prezident matbuotni dolzarb ijtimoiy muammolarni kengroq yoritishga chaqirayotganiga qaramay, matbuotning katta qismi davlat nazorati ostida. Senzura hali ham odatiy hol. O'tgan oy internetda bir nechta saytga kirish imkoni bo'lmadi. Kun.uz, Xabar.uz, Qalampir.uz, Amerika ovozi muxbiriga akkreditatsiya berilgani bilan BBC va Ozodlik radiosi bunday imkoniyatdan mahrum.
Bunday imkoniyatdan Human Rights Watch tashkilotining o'zi ham mahrum. Respublikada rasman ish boshlash haqida aniq bir gap yo'q, deydi guruh vakili.
Human Rights Watch is regularly visiting Uzbekistan.
Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi maqomi xususida rasmiylar bilan ko'p muloqot qilyapmiz. Ammo hozircha Oliy sudning guruhimiz bo'yicha 2011-yilda qabul qilingan qarori hali ham kuchda. Ya'ni biz hanuz faoliyati man qilingan tashkilotmiz. Qarorni bekor qilishga chaqiryapmiz. Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, boshqa idoralar bilan muloqotdamiz. Umid qilamizki, to'siq olib tashlanib, Human Rights Watch ro'yxatga olinadi. Bu boshqa tashkilot tashkilotlarga ijobiy signal bo'lar edi. O'zbekiston o'zini muhim xalqaro tashkilotlar faoliyati uchun ochiq degan. So'nggi qonunga ko'ra nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni ancha soddalashtirilgan. Ammo buni endi amalda ko'rishimiz kerak.
Стив Свердловнинг айтишча, Қўшма Штатлар Ўзбекистонда қийноқларга солиш амалиётига қарши кампанияни, дин эркинлигига доир сиёсатни, мажбурий меҳнатни тўхтатишга қаратилган чораларни яқиндан кузатиб бориши керак.
On combating child labor and forced labor in the cotton fields.
Prezident Mirziyoyev o'tgan yili BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida majburiy mehnatni bekor qilishga va'da berganiga qaramasdan, paxta terimi mavsumi boshida davlat xizmatchilarini paxta terishga jalb etishni man qiluvchi hukumat qaroriga qaramasdan, salkam 300 ming odam dalaga majburan olib chiqildi.
Tinglovda Stiv Sverdlov va Markaziy Osiyo Kavkaz instituti raisi Frederik Star o'rtasida kichik bahs yuzaga keldi. Starning aytishicha, mamlakatlarni nuqul tanqid qilishdan foyda yo'q, muloqotni yo'lga qo'yish kerak.
Mr. Sverdlov's assertion that pressure actually works.
Janob Sverdlov bosimga katta urg'u bermoqda va undan foyda borligini e'tirof etmoqda. To'g'ri, bosim ish berishi mumkin, ba'zida shunday. Biroq AQSh hukumati maqsadga erishishda bosimni yagona qurol deb biladi. Men boshqa qurolni ham ishga solishni taklif etyapman, hamkorlik va muloqotni.
Frederik Star O'zbekistonning yangi yuzi deb nomlangan kitobini tanishtirish uchun yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdi.
I think people are realizing that these reforms are serious.
Odamlar islohotlar jiddiy ekanini, yangi imkoniyatlar tug'ilayotganini va ulardan foydalanish kerakligini anglamoqda. Men taniydigan ayrim rasmiylarning kayfiyati baland ekanini ta'kidlab o'tmoqchiman. Agar bo'layotgan jarayonlardan xavotirga sabab bo'lganda edi, ular albatta men bilan o'rtoqlashgan bo'lar edi. Yana bir quvonarli hol shuki, mintaqa yoshlari bir-birini tanimoqda. 5 yil oldin O'zbekistondagi biror universitetga borib, talabalardan qo'shni mamlakatlar poytaxtida bo'lganmisiz deb so'rasangiz, ozchilik ha deb javob bergan bo'lardi. Sovet paytida ularning ota-onalari mamlakatni ko'p kezgan, yosh avlod esa bir-birini tanimay kelayotgan edi. Ammo so'nggi paytda keskin burilish yuz berdi. Yoshlar, ayniqsa tadbirkorlar ko'p sayohat qila boshlagan. Albatta, katta o'zgarishlarni, islohotlarni 100% amalga oshirish qiyin. Ba'zi sohalarda yutuqlarga tezroq erishiladi, ba'zilarida sekinroq. Muhimi sabrli bo'lish kerak.
Kongressdagi tinglovga raislik qilgan respublikachi kongressmen Dana Rorabakerning aytishicha, Markaziy Osiyo AQSh iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlari uchun muhim mintaqadir.
The reformist-minded president, a reformist-minded president, now leads Uzbekistan.
So'nggi 2 yildagi jarayonlar Markaziy Osiyodan umidvor bo'lishga imkon bermoqda. O'zbekistonda islohotchi arbob prezident bo'ldi. Qozog'iston BMT xavfsizlik kengashidagi raisligini tugatmoqda. O'tgan yili Qirg'izistonda raqobatga boy saylovlar kuzatildi. Hokimiyat tinch yo'l bilan almashdi. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatlar bilan hamkorlikni davom ettiradi.
Now Uzbekistan is not a member of the treaty but
Tinglovda qatnashgan yana bir qonunchi, demokrat kongressmen Gregory Mix ekspertlardan Rossiyaning Markaziy Osiyodagi roli haqida so'radi.
Kazakhstan from
Qozog'iston vakillari bilan suhbatlashganimda ular Rossiya siyosatidan xavotir bildirishdi. Xususan, uning Qrimdagi voqealarga aloqadorligiga ishora qilishdi. Rossiya Markaziy Osiyoda ham etnik va milliy isyonga turtki berishi mumkinmi degan savol tug'iladi menda. Qrim aholisining katta qismi rus millatiga mansub. Qozog'istonda ham aholining salkam 23%ini ruslar tashkil etadi.
Frederik Starning aytishicha, imperiya o'tmishini qo'msayotgan Rossiya sog'lom fikr yurita olmayapti. Ammo bunday siyosat tarafdorlarining vaqti o'tishi bilan Rossiya o'ziga keladi.
It is a problem for Central Asians.
Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaning bunday siyosatiga qarshi aqlli ish tutdi. Ular Rossiya bilan ijobiy va do'stona aloqada bo'lishni istaymiz, ammo muvozanat uchun Xitoy bilan ham hamkorlik qilamiz deyishdi. So'ng Rossiya va Xitoy siyosatini muvozanatda saqlash uchun AQSh bilan hamkorlik qila boshlashdi. Biroq Qo'shma Shtatlar bu ishni to'g'ri amalga oshira olmadi. Biz Markaziy Osiyo bilan mintaqa xavfsizligi bobida jiddiy muloqot qilganimiz yo'q. Bu esa Rossiyaning hozirgi siyosatiga sabab bo'lmoqda.
Tinglovga taklif etilgan yana bir ekspert, demokratiya uchun AQSh milliy jamg'armasining Yevrosiyo bo'yicha direktori yordamchisi Spaska Gatsinskaning aytishicha, Markaziy Osiyoda katta ta'sir kuchiga ega Rossiya manfaatlariga tahdid yo'q. Demak, isyonga turtki berishga ham hojat yo'q. Stiv Sverdlov fikriga ko'ra, Islom Karimov siyosati tufayli O'zbekiston o'zini Rossiyadan mustaqil tutib keldi. Bundan keyin ham shunday siyosat davom etadi. Rosalie, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokistonda 25-iyul kuni parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Unda ishtirok etish uchun terrorizmga aloqador shaxslar va guruhlarning ham kurash olib borayotgani ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. BMT va AQSh tuzgan terrorchilar ro'yxatidan o'rin olgan Hafiz Said Islomobodda saylov kampaniyasini olib bormoqda. Saylov komissiyasi uning Milliy musulmonlar ligasi partiyasini ro'yxatdan o'tkazmagach, partiya o'z nomzodlarini Allohu Akbar harakati nomidan olg'a surdi. Bu nomzodlar o'z bannerlariga Saidning suratini qo'ymoqda. Milliy va mahalliy qonunchilik organlari uchun Allohu Akbar harakatidan 250 nomzod ko'rsatilgan.
5-6 महीने में जमात का ये फैसला था कि हम पाकिस्तान के इलेक्शंस में जा रहे हैं
Yetakchilarimiz oxirgi 5-6 oyda saylovda qatnashishga qaror qilishdi. Munosabat juda ijobiy. Odamlar eski siyosiy partiyalardan charchagan. Hech biri oddiy odamlarga biror narsa bermadi deydi harakat nomzodi Chaudhry Said Gujjar.
Unke liye kisi ne koi effort nahi ki.
Minglab shia musulmonlar o'limida ayblanuvchi ASVJ guruhi ham yangi nom ostida o'z nomzodlarini taqdim etgani aytilmoqda. Partiya yetakchisi Muhammad Ahmad Ludianvining nomi o'tgan oy nazoratdagilar ro'yxatidan chiqarilgan va mol-mulkiga sayohat qilishiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilingan. Pokistonning xavfsizlik institutlari zo'ravon ekstremizmni yo'q qilish uchun bunday guruhlarni muloqotga jalb etish kerak degan fikrda. Ammo deydi tahlilchilar, radikalizmdan qaytarish bo'yicha mukammal rejasiz, ularni siyosat maydoniga olib chiqish xavfli. Butun dunyo va bizdagi tasavvur shuki, ularni qayta tarbiyalash bo'yicha reja yo'q. Aksincha bu ularning ta'sirini oshirish rejasiga o'xshaydi, deydi tadqiqotchi Amir Rana. Pokistonning asosiy partiyalari ham bunday guruhlarning siyosatda faollashganidan xavotirda. Bir necha senator saylov komissiyasini radikal guruhlarni saylovga qo'shish oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Saylov komissiyasi uch nomzoddan taqiqlangan guruhlarga aloqasi haqida tushuntirish berishni so'ragan. Yana boshqa ko'plab shunday shaxslarning nega saylovda qatnashishiga ruxsat berilgani haqidagi savollarga esa javob berishni istamadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, Qo'shma Shtatlar ittifoqchi davlatlarni Eron hukumatiga moliyaviy bosim qo'yishga chaqirmoqda. Pompeo Kaliforniyada yashovchi eronlik amerikaliklar bilan uchrashdi. Unga ko'ra, Tramp ma'muriyati Eron hukumati jinoyatlari va zug'umiga jim qarab turmaydi. Diniy rahbariyat, deydi Pompeo, xalq boyligini terrorizm va boshqa davlatlarda islomiy inqilobni yoyishga sarflamoqda.
We have an obligation.
Tehrondagi tuzumning bunday yo'llar bilan daromad topish va pulni taqsimlash salohiyatini cheklaymiz. Eronning bank va energetika sohalariga sanksiyalarni tiklaymiz. Erondan xom neftni sotib olayotgan davlatlardan 4 noyabrga qadar savdoni butunlay to'xtatishni so'raymiz, dedi AQSh davlat kotibi. Unga ko'ra AQShning Eronga uzatilayotgan televizion va radio dasturlari ko'paytiriladi.
Right now, our US board
Eronliklarga internet senzurani aylanib o'tishning yangi usullarini o'rgatamiz. Surunkasiga fors tilida efirga uzatiluvchi yangi kanal ochyapmiz. Unda tele va radio dasturlar uzatib boriladi. Eron va mamlakat tashqarisida yashovchi eronliklar Amerika siyosatidan boxabar bo'lib turadi, dedi Pompeo. AQSh Eron xalqining xorijdagi vatandoshlari kabi yashashini istaydi, dedi u. Amerika prezidenti Donald Trump Twitter orqali Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga murojaat qilib, uni AQShga do'q-po'pisa qilmaslikka chaqirdi. Eron prezidenti Ruhoniy Qo'shma Shtatlarga aslo tahdid qilmang. Aks holda oqibatlari juda yomon bo'ladi. Zo'ravonlik va o'limni targ'ib qiluvchi gaplaringizga jim qarab turmaymiz, dedi Tramp yakshanba kungi tvitida. Bungacha Ruhoniy o'z bayonotida Trampga murojaat qilib, arslon dumi bilan o'ynashma, afsuslanasan, deb aytgan edi. Unga ko'ra Amerika Eron bilan tinchlik, dunyoga tinchlik. Eron bilan urush esa falokat keltirishini tushunishi kerak. Isroil, AQSh, Kanada va Yevropa davlatlari iltimosiga ko'ra Suriyaning janglar qattiq kechayotgan janubi g'arbidan Oq dubulg'a tashkiloti ko'ngillilarni evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'ldi. Yuzlab odam oilalari bilan Isroil istilosi ostidan G'olan tepaliklari orqali Iordaniyaga ko'chirildi. Suriya armiyasi hudud yaqinida isyonchilarga qarshi yirik amaliyot boshlagan. G'arb nazarida oq dubulg'a faollari Suriyaning urush zonalarida minglab odamlar hayotini saqlab qoldi. Suriya hukumati va Rossiya esa ularni terrorchilarga aloqadorlikda ayblaydi. O'zini oq dubulg'a deb atayotganlar bosqinchilarning o'yinchoqlari. Endi esa mag'lub bo'lib qochishyapti, dedi suriyalik qonunchi Xolid Abbud. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, faollarni evakuatsiya qilish gumanitar chora edi. Bu o'rtada Eronning Suriyadagi harbiy harakatlarga qarshi harakatlarimiz davom etadi. Janubda faolmiz. Hafta oxirida u yerda Hamasga jiddiy zarba berdik, dedi Netanyaxu. Isroil rahbariga ko'ra Eron qo'shinlarini Suriyaga tortib, u yerdan Isroilga hujum qilmoqchi. Tehron Suriyada harbiy bazasi yo'qligini aytib keladi.
Iran is going to be taking advantage of
Iron, Iroq, Livan, Yaman va boshqa joylarda bo'lgani kabi Suriyada qattiq o'rnashib olmoqchi, deydi isroillik tahlilchi Yakov Lapin. Suriyada 2011-yildan beri davom etayotgan urushning keti ko'rinmaydi.
Well, I think that
mojaroning kutilmagan yanada zo'ravon pallasi oldinda hali, chunki ixtilofga sabab bo'lgan muammolar hali hal bo'lgani yo'q. Hokimiyat tepasida hali ham tashqi kuchlar yordamiga tayangan va o'z xalqiga zulm o'tkazayotgan ayni tuzum o'tiribdi, dedi Lapping. Oq dubulg'a faollari ilk bor urush zonasidan evakuatsiya qilindi. Ular oilalari bilan Iordaniyadan so'ng AQSh, Kanada va Britaniyaga jo'natilishi kutilmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Prezident Donald Tramp ma'muriyatining po'lat importiga qo'ygan tariflarini mamlakatdagi ba'zi ishlab chiqaruvchilar ma'qullagan bo'lsa, Amerikadagi global xomashyo ta'minotiga bog'liq qatlam bu qarordan rozi emas. Amerika ovozi muxbiri Maryland shtatidagi sanoat zavodlaridan birida bo'lib, tariflarning mahalliy ishlab chiqarishga ta'sirini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova. Maryland shtatining Baltimore shahri yaqinida Amerikaning ko'zga ko'ringan kompaniyalari uchun rangli konteynerlar yetkazib beruvchi zavod bor. Bu yerda po'lat bilan qoplangan tunuka idishlar ishlab chiqariladi.
Mamlakatdagi eng yirik zavodlardan birimiz. Minglab tonna po'lat ishlatamiz.
Tramp ma'muriyati o'rnatgan yangi tarif po'latning narxini oshirib yubordi.
Prezident tatbiq etgan tarif Amerika po'lat va qo'rg'oshin sanoatini rivojlantirishda muhim.
Merilanddagi bu zavod AQShda ishlab chiqarilgan polatni xarid qiladi, ammo yuqori sifatli rangli idishlar uchun xomashyo import orqali olinadi. Polat tarifining ko'tarilishi zavodni 2 million dollarlik qo'shimcha xarajatga tushirdi.
Agar narx Xitoydan ko'ra 5-10% qimmatroq bo'lsa, mijozlarimizni yo'qotamiz. Ular bizdan emas, chetdan mol olishadi.
Zavod rahbariyati ish o'rinlarining qisqarishidan xavotirda. Bu yerda 400 dan ortiq ishchi bor. Ularning daromadi ham yaxshi.
20-30-40 yillardan beri ishlayotganlar bor. Ishim o'zimga yoqadi. Menga boshqa nima kerak?
Uning aytishicha, polat tariflari samarasiz.
AQShda qo'l mehnati bilan qilinadigan ishlarni qayta yo'lga qo'yish kerak. Xomashyoga bunaqa tarif qo'yish befoyda.
Zavod tariflardan ozod qilishni talab qilib chiqdi. Mahalliy zavodlar esa unga yetarli polat yetkazib berishga va'da bermoqda. Ammo bu qachon amalga oshadi, qanday narx va sifati qanday bo'ladi, noma'lum. AQSh savdo vazirligi zavod iltimosini qondirgani yo'q. Rasmiylarga ko'ra, deyarli hech kimga imtiyoz berilmaydi.
Pichoqqa ilinadigan talab bo'lsa, ko'rib chiqishimiz mumkin.
Sanoatdagilar nazarida Washington vaziyatga yetarlicha e'tibor qaratmayapti.
Ham bozor bilan, ham hukumat bilan bir varakayiga olishning iloji yo'q axir.
Zavod yaqinda ishlab chiqarish hajmini oshiradigan yangi uskunalar o'rnatdi. Ammo ularni ishlatish uchun yetarli xomashyo va yangi narxlarni ko'tara oladigan mijozlar kerak. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shtatlarda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda. Hukumat chiqargan yangi ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda 45 ming kishi o'zini o'ldirgan. Amerikada oxirgi 30 yildan beri 15 va 34 yosh oralig'idagi yoshlar orasida xudkushlik sur'ati o'sib borayotgani kuzatiladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Shuhrat va boylik baxt olib keladi degan emas. Yaqinda mashhur dizayner Kate Spade va taniqli oshpaz Anthony Bourdainning o'z joniga qasd qilishlari shuni ko'rsatdiki, ommaga muvaffaqiyatli ko'ringan shaxslarning ichida nima kechyapti, bilmaymiz.
Hayot mazmuni nima? Yashashga arziydimi? O'zimni o'ldirib qo'ya qolaymi? Bu kabi savollar ko'pchilikning xayolidan o'tadi. Mashhur odamlar bu ishni qilsa, o'y xayollar voqelikka aylanadi.
Deydi Jorj Vashington universiteti professori Jeyms Griffit. Bundan-da yomoni, deydi ekspertlar, xudkushlik yuqumli ekanidir. Elga tanilgan odamlar o'zini o'ldirishi ketidan ularga taqlid qilish hollari ko'payadi. Buni Werther sindromi deyishadi. 18-asrda Wolfgang Goethe yozgan kitobda undagi bosh qahramon Werther o'z joniga qasd qiladi. Asarning o'nlab muxlislari ham o'shanda o'zini o'ldirgan. 2014-yilda amerikalik aktyor Robin Williams o'zini osganidan keyin ham o'xshash holat kuzatilgan. Spade va Bourdainning o'limi ketidan ishonch telefonlariga murojaatlar 65%ga oshgan.
If the method is popularized, we
izlanishlarimiz xulosasi shuki, o'zini o'ldirish usuli axborot vositalarida yoritilsa, 4 oydan keyin xuddi shu usul bilan o'z joniga qasd qilishlar ko'payadi. Usul haqida batafsil ma'lumot bermagan ma'qul.
Deydi tadqiqotchi Jennifer Michael. Lea Harris 7 yoshga kirganida suiqasd haqidagi hissiyotlarga berilganini eslaydi. Birovga taqlid qilmagan. Ayol bir necha bor o'zini o'ldirishga harakat qilgan. Unga antidepressant dorilar yozishgan. Dori, deydi u, doim ham yordam bermaydi.
A lot of people who die by suicide were already receiving care and treatment, including medication.
O'z hayotiga nuqta qo'yganlarning ko'pi dori ichib yoki muolaja olib yurgan odamlar. Dori-darmon masalasi bu jamiyatda juda ziddiyatli. O'zim bolaligimda va o'smirlik davrimda antidepressantlarni ko'p qabul qilganman. Ular aksincha salbiy hissiyotlarimni yanada kuchaytirgan.
Amerikada har 6 odamdan biri antidepressant ichadi. Kasalliklarni nazorat qilish markaziga ko'ra, xudkushlik holatlarining atigi yarmiga depressiya va ruhiy xastalik sababchi. Boshqa sabablar moliyaviy qiyinchilik, narkotiklar va buzilgan munosabatlar.
Our prevention focus is far too downstream.
Preventiv choralarga e'tibor yetarli emas. Asosan ruhiy kasallik tashxisi qo'yilgan odamlar bilan cheklanib qolyapmiz. Vaholanki tadqiqotlar ko'rsatib turibdiki, suiqasd holatlarining yarmi ruhiy xastalik bilan bog'liq emas.
Mutaxassislarning aytishicha, ahvol yaxshilanayotgani yo'q. O'z joniga qasd qilish aqshda o'lim holatlarining 10-chi eng keng tarqalgan sababiga aylangan. Bu muammo shuhrat va boylikka erishganlarni ham chetlab o'tmayapti. Daria Digut, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. Yangi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This is Country Hits USA with Nikki Straw.
Street lights along the highway, throwing shadows in the dark, and the memories keep on turning to the rhythm of a prayer.
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.